Velkommen til ugens højdepunkter fra verdens klogeste land. Med Christoffer Eriksen og Jesper Juhl.
Christoffer, jeg har en tilståelse.
Nå da da.
Jeg tør næsten ikke sige det, men jeg har lyttet til de to sidste afsnit af Henrik Qvortrups interview med Henrik Sass Larsen.
Det troede jeg, du var for fin til.
Jeg kunne ikke lade være.
Jamen altså, velkommen ned til os andre, ned hernede i mudderpølen, hvor vi ligger og ruller os rundt i Sass og Qvortrups ulækre interview.
Jamen, du skal vide, jeg synes, det er pinligt, og jeg er mest sur på mig selv over det. Jeg hader, at jeg har gjort det. Og det værste er, at jeg kunne faktisk godt lide episode 3 og 4. Jeg synes, det var spændende.
Ja, har du haft sådan en form for lyttebiografs oplevelse? Har du ligesom siddet derhjemme og taget hørebøfferne på og åbnet en dåseøl, lavet en skål med popcorn og så bare smovset, imens du lyttede til den her lækre serie?
Nej, jeg stod på et løbebånd i mit fitnesscenter. Jeg tænkte, hvis jeg skal straffe mig selv, så kan jeg lige så godt gøre det ordentligt. Og det, der var spændende, synes jeg, det er meget svært at skjule sin personlighed i en flere timer lang samtale.
Ja, det er meget afslørende, når man kommer ud på de lange distancer.
Ja, og det har egentlig ikke noget med sagen at gøre. Jeg kunne bare ikke lade være med at notere mig, at Sass Larsen, altså han taler som et barn.
Ja, altså, men det er faktisk rigtigt, at der sker en udvikling fra afsnit 1 til afsnit 3 og 4. Altså han starter meget mere afslappet, meget mere nede i tonelejet, og så er det som om, at på et eller andet tidspunkt, så begynder det virkelig at stikke af for ham.
Ja, og jeg synes bare lige, vi kan tage tre korte eksempler.
Mm.
Først spørger Qvortrup ind til, hvordan politiet kom på sporet. Hvem har angivet dig, Henrik Sass Larsen? Der svarer han sådan her.
Jeg aner det faktisk ikke helt præcis.
Hvad, har du et bud på det? Ja. Er der nogen, der har angivet dig, eller hvad tænker du?
Fisk.
Fisk.
Det siger han så mange gange igennem de her fire afsnit. Hver gang han ikke ved, hvad han skal sige, så siger han fisk.
Hvem svarer fisk i så alvorlig en sag? Jamen, så kom politiet, så blev jeg slået hjem som en ludobrik.
Det er jo børneudgaven af at sige pas.
Du har fuldstændig ret. Og i det næste eksempel, lad os spørge Qvortrup ind til, hvad der sker efter Henrik Sass Larsens lejlighed er blevet ransaget.
Åh, det er mit yndlingsklip.
Jeg modtager jo 6. marts en skrivelse om, at langvarig efterforskning står der så. Og så 11 dage efter, ding dong, chokoladestang, så ligger der en fuldpyntet anklage.
Ja. Ding dong, chokoladestang.
Altså, hvis det ikke bliver et meme, så ved jeg ikke hvad.
Det er årets udtryk. Ding dong, chokoladestang.
Så røg jeg i spjældet.
Jeg kan bare sige, at jeg har fået ny ringetone på telefonen. Kan du gætte, hvad det er? Vil du lige prøve at høre den?
Ding dong, chokoladestang.
Det er Christoffer Eriksen.
Jeg ved ikke, kan man ikke få sådan nogle ringeklokker derhjemme, hvor man så har en højtaler til? Fordi så kunne jeg egentlig godt tænke mig, når vi fik gæster, og så blev der bare sagt...
Ding dong, chokoladestang.
Det er også lidt et mærkeligt møde med voldbuddet, hvis han hører Qvortrup & Co-podcasten.
I det
sidste eksempel, der konfronterer Qvortrup Sass med det legetøj, politiet fandt i hans hjem. Og der er særligt et stykke legetøj, som Qvortrup er interesseret i.
Jo, en ting, en and også. Den er, men den kan jeg også genkende.
Den har jeg faktisk her, men det er i en anden setting.
Ja, det er Arnes and.
Det er din kat.
Ja.
Jeg er simpelthen nødt til at sige, Arne, det er Sasses kat, og de mennesker, der ikke forklarer andre, at de taler om deres kat, men bare siger,
det er Arnes and.
De skal indlægges på psykiatrisk afdeling.
Første gang, jeg hørte det, der hørte jeg det som, det er Anders and. Så sidder der med den gummian. Det er Anders and. Jeg tænker, nu har han altså tabt småkærne endegyldigt.
Han blev ved med at tale om alle de gaver, Arne har fået. Arne har jo fødselsdag, okay? Og min kanin skal konfirmeres.
Det er virkelig sjovt, fordi de voksne mennesker, som er lidt for gode venner med deres katte, de er jo, altså der er jo noget galt med dem.
De er skøre.
Så det her er måske det endegyldige bevis på, at den blå vogn burde køre ud efter Sass.
Og nu vi taler om Henrik Sass Larsens udvikling fra episode 1 til episode 4, så har jeg faktisk lige lyst til at springe tilbage til den første artikel, han lavede med BT, hvor han fortæller en ret klar historie om, hvordan han modtog den her sexdukke som en bonusgave fra en kinesisk handelsplatform. Men så allerede i episode 3 af podcasten, der har Sass så pludselig glemt, hvor den her dukke kommer fra.
Jeg kan ikke oprigtigt ikke huske præcis, hvor det var, jeg fik det her dukke fra. Jeg kan ikke huske præcis, at jeg har ikke kvitteringer liggende tilbage for 5 eller 6 år siden. Det har jeg ikke. Og de mennesker, der har det, altså velkommen, og de må få en stor præmie og et ridderkors for det.
Jeg er ramt af pludselig hukommelsestab. For et par uger siden, der vidste jeg godt, hvor den var fra. Nu ved jeg det ikke længere.
Jeg kan ikke huske, hvor jeg købte den, eller hvor jeg fik den i gave fra. Og så kan jeg heller ikke finde kvitteringen. Jeg vil bare sige, hvis man køber noget på en kinesisk handelsplatform, så tror jeg, man får det på mail.
Når politiet begynder at indkalde vidner, Henrik Sass taler blandt andet om, at han har talt med mange forskellige forlag, så glæder jeg mig til at høre, hvor mange forskellige historier han har, om hvordan han modtog den her sexdukke. Jamen, det var en velkomstgave, da jeg blev finansminister. Eller jeg mener, nu husker jeg det, det er fordi andel af energi, de kører med valgfri julegaver.
Nu vi snakker om bonusgaver, så ligger der faktisk også en lille bonusgave gemt til lytteren i det her interview. Skal vi ikke lige prøve at høre det?
Men hvorfor begynder du at åbne den egentlig? Hvorfor smider du den ikke bare ud?
Altså... Det ene er plastik, og det andet er tøj. Og så tør jeg for pænt at dele det op.
Altså, det du siger er, at når dukken er nøgen, da politiet kommer, så er det fordi, du har...
Det er en stofdukke.
Ja.
Den er ikke nøgen.
Nej, den er ikke tøj på i hvert fald. Så er det fordi, du har affaldssorteret den, eller hvad?
Den ligger nede i et rum, hvor at jeg i forvejen har alt det tøj, som jeg skal smide til genbrug, eller hvad det nu hedder der. Det smider jeg ned der, ja.
Plastik i en sæk, stofdukken i en anden. Det er også derfor, man lige skulle have tøjet af... dukken, fordi det skulle også for sig, og derfor dukken lå nøgen. Altså, det her, det er jo i virkeligheden det bedste argument for alle os, som hader at affaldssortere. Prøv at se, hvad der skete med Henrik Sass, da han begyndte på det. Lige pludselig så var han anklaget for at have en børnesexdukke.
Det kan virkelig være farligt at affaldssortere. Han sejler rundt i den her forklaring, for han starter med at forklare, som om alle mennesker bor på den her måde, hvordan han har 3 vaskekurve i soveværelset. En til skjorter, en til det løse tøj, og så en til genbrugstøj og dukker. Men når han så lå længere ind i forklaringen, så var der en ekstra kasse også, hvor han har taget plastikken af dukken, som så har sin egen kasse.
Ja, altså som jeg forstår det, så er det fordi, han har været i gang med en forårsrengøring, fortæller han, ikke?
Jo.
Og hvor han så, der har han haft rigtig mange forskellige sække i spil, fordi han jo er, som den gode samfundsborger, Henrik Sass er, som den gode socialdemokrat, han er, så affaldssorterer han jo. Og nu kommer staten så, nu kommer politiet og udskammer den her affaldssorteringshelt, som Henrik Sass åbenbart er. Henrik Sass er i egen optik simpelthen bare en rigtig god samfundsborger, der er pædofiliærer og affaldssorteringsaficionado, som bliver jagtet uretfærdigt af politiet.
Og det taler jo ind i en generel følelse, Henrik Sass Larsen har. Han føler sig forfulgt, og han føler sig uretfærdigt behandlet.
Jeg er rasende. Helt ind til benet over, hvordan i himlens navn, at de mennesker kan finde på noget lignende. Altså, i år efter år, selvom de siger til mig, at efterforskningen er standset, at blive ved med at undersøge og være inde i samtlige mine økonomiske transaktioner og kigge dem igennem.
Men hører det, dig, det altså sige, at du er forfulgt på en eller anden måde?
Nej, men det skulle være en Stasi, det her.
Det er sjældent, man hører nogen sige, at noget er værre end Stasi.
Jeg vil sige, at hvis Ding Dong chokoladestang, det er mit yndlingsøjeblik i det her interview, så kommer det her klip simpelthen ind på en anden plads. Og det gør det, fordi han jo sidder der og taler om, hvor krænkende det bare føles for ham, at politiet har siddet og kigget i hans økonomiske transaktioner, hans kreditkortoplysninger, må man næsten antage. Og det sidder han så og siger, til Henrik Qvortrup. Manden, der har fået 1 år og 3 måneders fængsel for at netop snage i kendte menneskers kreditkortoplysninger.
Det er synd, overstanden ikke helt passer sammen, for det ville have været smukt, hvis det var Qvortrup, der havde angivet SAS til politiet.
Der er jo en videodel også af det her interview, som BT har lagt på YouTube, hvor man kan se alle 2 timer. Det har jeg så simpelthen ikke kunne stå igennem, skal jeg være ærlig at sige. Men man har simpelthen lyst til at zoome langsomt ind på Henrik Qvortrups ansigt. I det øjeblik, Sass går grassat over, at der er nogen, der har kigget i hans kreditkortoplysninger.
Jeg tror faktisk også, YouTube, de har pillet det klip ned igen. Det blev defineret som kategori 1.
En anden ting ved det er jo også, altså ud over, at det er sjovt, at han sidder og siger det til Qvortrup. Noget andet er jo også, at det er simpelthen poetisk retfærdighed at se en die-hard socialdemokrat sidde og brokke sig over at være blevet overvåget.
Det er virkelig ulideligt at lytte på en mand, der føler sig så forurettet, når han er anklaget for at være i besiddelse af overgrebsmateriale i kategori 3.
Ja, altså hvis Kvartrup havde været lidt kvik her, ikke? Så havde han jo, da SAS sad og brokkede sig over at være blevet overvåget, så havde han lige kigget om dybt i øjnene og sagt, jamen SAS, ved du ikke, altså som din gode ven Nick Hækkerup siger, overvågning giver faktisk frihed. Det er en frihedsindsprøjtning, du har fået her.
Forstår du ikke det, SAS? Og ja, vi ved alle sammen, hvad han vil svare. Fisk.
Siden de fire afsnit af Q og K inde på BT er blevet udgivet, så er SAS jo også kommet med sin bog Tilbageslag, som han selv udgiver.
Jeg læste forresten en artikel i Ekstrabladet om den bog, hvor de ved en fejl havde kommet til at navngive den Tilbagegang.
Er det rigtigt?
Man kan ikke lade være med at tænke, at det var hensigten.
At dømme efter, hvad der er blevet meldt ud om salgstallene, så havde Tilbagegang måske i virkeligheden været en meget passende titel. Og Ekstrabladet, de har noteret sig, at der i den her bog, jamen der er endnu et sted, hvor Sass Larsen han simpelthen modsiger sig selv, eller ikke kan huske fra næse til mund. Fordi i podcasten, som vi jo har hørt, der siger han i afsnit 2, tror jeg det er, at han ikke fortalte nogen overhovedet om, at han sad og gennemtrålede børneporno, og at han havde modtaget de her videoer af sig selv. Jeg tror, han siger noget i retning af, at først langt senere, der fortæller han det til noget nær familie, men da det ligesom står på, og da det sker, der siger han det ikke til en sjæl. Det underlige er så, at i bogen, der skriver han så, at der er to personer, som han siger det til, og som altså vil kunne bakke hans forklaring op potentielt, hvis de findes. Han skriver i bogen, at inden han går i gang med sin pædofilijæger efterforskning, der får han fat i en bekendt i et relevant ministerium, som han skriver. Han skriver, for inden da havde jeg kontaktet en bekendt i et relevant ministerium og spurgt ind til, hvad man kunne forvente, hvis man forelagde for politiet, at man havde set en video med X person, men at man ikke havde videoen og heller ikke vidste, hvem afsender var, skriver SAS. Og så skriver han så, svaret var, at så kunne jeg forvente, at man ville notere mit navn, og at jeg ville blive underrettet, hvis politiet stødte på mit navn under deres øvrige efterforskning, men at man ikke havde et personregister for sådanne videoer. Altså mit navn ville komme frem og intet andet, og det var bare ikke nok for mig. Jeg ønskede at gøre og at handle. Så der er åbenbart nogen, ifølge Ekstrabladet, som har læst bogen, jeg skal sige, jeg har altså heller ikke været nede og have muldvarpeskindet op af lommen og betalt 2,99 for SAS-bogen i Bog og ID. Men ifølge Ekstrabladet, jamen, altså, så modsiger han jo altså sig selv fuldstændig i bogen i forhold til, hvad han fortæller i det her interview.
Og det er jo blot endnu et eksempel på, hvorfor advokater altid anbefaler gerningsmanden at sige så lidt som muligt.
Det kan du have en pointe i. En anden dårlig nyhed for SAS, der er kommet ud i kølvandet på den her podcastserie, det er jo, at Folketinget har meldt ud, at de kan faktisk sagtens genskabe hans mailbox, hvis bare Henrik Sass han beder om det.
Den kommer til at gå ondt, og jeg ved ikke, om jeg tror på det. Fordi de kunne jo ikke genskabe Mette Frederiksens sms'er, men lige pludselig mails, det kan de godt.
Lige Henrik Sass Larsens mailbox, den kan vi altså godt, den kan vi godt gendanne.
Jeg er meget, meget spændt på at se, hvordan det går.
Ja, så man kan sige, hvis den her dukke, det var en bonusgave, jamen så har Folketinget i hvert fald en hadegave klar til ham.
Så BT startede med det, vi kaldte for et ikke-interview. Så lavede de en 4-episode lang podcast, og jeg må sige, jeg skal også se det næste. Det ved jeg ikke, om du har hørt.
Altså en episode mere, en bonusepisode?
Ja, det er Kong Richard, han laver en live-reportage, hvor han følger Sass Larsen i 24 timer.
Okay, ja, den vil jeg glæde mig til.
Den skulle blive rigtig god.
Ja. Man nåede kun lige at blive færdig med Henrik Kvartrups podcastserie med SAS, og så...
Ding dong, chokoladestang.
...landede der to afsnit af Den Sorte Svane. Har du nået at se dem?
Jeg har ikke set dem. Jeg er nødt til at være ærlig og sige, jeg har lidt svært ved at se ting med Mads Brygger nogle gange.
Okay, hvorfor?
Det er fordi, at han er altid den, der kan lide hans dokumentarer bedst. Det er lidt ligesom, når man ser en film med Kevin Spacey. Han spiller godt, men i alle scener kan man også godt se, han synes også selv, han spiller godt.
Men det er jo ligesom, når jeg laver tv.
Præcis.
Med den enkelte undtagelse, når du er med i dem. Au. Men jeg satte altså vækkeuret for at se Den Sorte Svane og de nye afsnit. Det skyldes selvfølgelig også, at jeg har en personlig interesse i det, skal vi kalde det det. De to nyeste afsnit handler nemlig om, at hovedpersonen i Den Sorte Svane, Amir Smajt, har spioneret på en længere række journalister, mens hun lavede Den Sorte Svane og var i gang med forberedelserne til det.
Og betyder det, at hun også skal have spioneret på dig?
Altså i princippet, men det kommer der ikke noget frem om heldigvis i dokumentaren. Men altså, der bliver spioneret på journalister og personer, der arbejdede på Frihedsbrevet, hvor jeg jo var ansat som chefredaktør i perioden. Og politiet spiller altså en ikke særlig køn rolle i det her, for nu at sige det mildt. For det første, så har Amir Smajt affotograferet en TV2-journalists notesbog og sendt det til sine kildefører i politiet. For det andet har hun kopieret en TV2-journalist harddisk og aftalt med de her politifolk at mødes med dem og gennemgå, hvad der er på harddisken. Hun har også taget et billede af en taske, der tilhører en medarbejder på Frihedsbrevet og sendt det til sine kildefører.
Og jeg er så lige nødt til at sige, Christoffer, jeg synes eddermame, det er sejt, at hun har kopieret den harddisk.
Du synes, det er sejt?
Ja, fordi det er i hvert fald modigt. Det er nemlig altid den scene i James Bond-film, jeg synes, der er allermest spændende. Det der korte øjeblik, hvor skurken forlader rummet, og så har han enorm kort tid til at tage et USB-stik ud af en computer, ind i sin telefon eller sin egen computer, og så ser man sådan en loadbar på skærmen, mens man klipper til personen, der vasker hænder på toilettet og tilbage i mødelokalet.
Altså, der er faktisk lavet sådan nogle visualiseringer i de her afsnit af Den Sorte Svane, og hvor det er lavet på den måde. Altså, man ser journalisten ligesom gå ud af døren, og så ser man Amir Smajt sætte harddisken til computeren og begynde at downloade.
Så det er lavet som sådan en reenactment?
Ja. Men selvom det minder om noget fra en James Bond-film, så er det jo en stor skandale, at der bliver spioneret på journalister. Og så er der også en lydoptagelse af Amir Smajt, der angiveligt taler med sine kildefører om en konkret straffesag, hvor hun er blevet kaldt ind til afhøring. Og de her kildefører, de instruerer hende så i at lyve og sige, at hun ikke kan huske noget som helst, fordi hun har et pillemisbrug. Altså, to ansatte i politiet beder hende om at lyve over for nogle andre ansatte i politiet.
I det mindste får vi forklaring på, hvorfor politiet er nødt til at være så mange sager for tiden. De har travlt med at lyve for hinanden.
De her afsløringer, de har selvfølgelig skabt rigtig meget røre allerede. Justitsminister Peter Hummelgaard har kaldt Folketingets retsordfører ind til et møde om det her. En lang række eksperter, brancheorganisationer, chefredaktører osv. er ekstremt kritiske over for det her. Man vidste jo godt, at regeringen har en sød tand for overvågning, men det her, det er alligevel next level.
Jeg tror aldrig, jeg skulle sige det, men det burde være nok til selv at chokere regeringen.
Jeg kunne godt tænke mig at vise dig nogle klip med NSK's øverste chef, Lasse Boye. NSK, det er det, som populært og lidt irriterende bliver kaldt for Danmarks FBI. De arbejder blandt andet med at optrævle organiseret kriminalitet. Lad os lige høre, hvordan Mads Bryggers konfronterende interview med Lasse Boye starter.
Af dokumentationen fremgår det, hvordan Amir Smajt bliver brugt til at spionere mod medier, mod TV2, mod Frihedsbrevet, mod journalister, mod journalisternes gæster og kilder. Hvad i alverden er det, der foregår?
Jeg kan ikke forholde mig til de konkrete antagelser og påstande, og det er sådan på kilderområdet, at vi generelt holder ting hemmelige om, hvad der foregår der. Det betyder også, at vi ikke kan be- eller afkræfte, om der er et kildeforhold.
Det her med, at han ikke kan kommentere på de konkrete antagelser og påstande, som han siger, det bliver han bare ved med at gentage igennem hele interviewet. Altså på stort set alle spørgsmål.
Ja, og Christoffer, jeg er glad for, at du viser mig klippet, men kan du svare mig på, hvorfor er det, at Mads Brygger sidder og taler med en mandestripper? Kortærmet skjorte sidder så tæt. Man tror, den er malet på. Han har jo købt den her uniform i Party King, altså.
Det er virkelig, virkelig usagligt, det der, Jesper, men det er også utrolig sjovt, fordi han har taget en, for dem, der ikke har set Den Sorte Svane, en meget kropsnær, kortærmet skjorte på, og så et langt slips.
Og slipset sidder helt utroligt stramt. Det er som om, han lige har onaneret ude på toilettet, og så glemt at løsne slipset bagefter.
Nej. Ja, jeg troede faktisk, han havde bodypaint på, da jeg så det første gang.
Ja. Jeg har lidt lyst til at se interviewet igen, og så høre Raining Men i baggrunden.
Jeg synes faktisk, at det er et look, der skriger, at han tager sit arbejde seriøst. Dog kun fra albuen op.
Ja. Jeg er også bare nødt til at sige, at du kan ikke være god til dit arbejde og så se godt ud i slim fit. Fordi så er du nødt til at bruge for meget tid i træningscenteret. Jeg har jo valgt at prioritere mit arbejde og opgivet min krop.
Han ligner en, der rigtig godt kunne tænke sig at blive regional manager i Hjem & Fix.
Tak for interviewet, Lasse Boye Nielsen. Lige her på falderæbet, kan jeg bestille en body tequila?
Mads Brygger, han får ret hurtigt nok af Lasse Boyes udenomsvar og det her mærkelige med, at han ikke kan kommentere de konkrete påstande og antagelser. Og læg så mærke til, hvad politichefen svarer Mads Brygger.
Altså påstande og antagelser, det lyder meget luftigt. Det er jo meget, meget konkret. Også det her, hvor Amir Smadzic altså, begår et dataindbrud. Hun kopierer en TV2-journalists harddisk og mødes så til harddisk gennemgang med sin kildefører, der bagefter roser hende for godt arbejde. Det er jo en decideret strafbar handling.
Men det er det samme svar. Og det kan man sige, det jeg er her for, er for at tegne med de få tusser, jeg nu har, når det drejer sig om sådan en sag her, tegne et billede, jeg mener er mere retvisende.
Here we go igen med det der børnesprog.
Ja.
Altså, hvor Henrik Sass, han har gummiænder og ding-dong-chokoladestang, så har vi altså en, som sidder og bruger farvekridt-metaforer.
Jeg har utrolig få tusser. Blandt andet så har jeg en lyseblå, som jeg har brugt til at male den her bluse på min krop. Lige nu, der forestiller man Lasse Boye Nielsen anholde en person og sige, you have the right to remain fabulous.
Well, det er altså katastrofalt, at vi laver en podcast om aktuelle emner. Der er den her sag, som er ekstremt problematisk. Det er jo den fjerde statsmagt, der er blevet udsat for spionage af politiet. Og, altså, og det eneste, du går op i, det er, at han ligner George Michael i Let's Go Outside.
Det er ikke okay. Men det er heller ikke okay, at NSG har hyret Magic Mike som deres chef.
NSK. De hedder NSK. Gud.
Fair nok.
Det er virkelig dårligt. Nå, men nu, de får problemer, NSK, og kommer til fransk vask og stryning. Der er i hvert fald allerede igangsat efterforskning fra den uafhængige politiklagemyndighed, som skal undersøge, hvad der er foregået i den her sag. Samtidig er der også den ene politiker efter den anden, som har været ude at sige, at det her det ser rigtig, rigtig grimt ud, og at det er meget problematisk. Så det bliver jo virkelig spændende at følge med i udviklingen af det her.
Det bliver virkelig spændende at følge Lasse Boye Nielsen. Jeg har hørt i næste episode, der skal han til Baton Beach.
Ret om sådan skiller på.
Sidste torsdag var grundlovsdag. Mette Frederiksen, hun var mødt glad op i Rødding Højskole.
Okay.
Og der var fyldt med mennesker, der bare var klar til ligesom at fejre vores frihedsrettigheder og vores religionsfrihed. Stemningen var god.
Retsstaten, apropos hvad vi lige har talt om.
Præcis. Men så valgte Mette at gå en lidt anden vej.
Vi siger fra regeringen meget klart, at vi vil ikke have bederum på uddannelsesinstitutionerne. Det er vores opfattelse, at uddannelsesinstitutionerne i Danmark mener det samme.
Vi behøver ikke at fejre alle rettigheder.
ikke retten til at bede i hvert fald.
Nej tak til bederum. Mm. Og i øvrigt var det også et nej tak til niqab på uddannelsesinstitutioner. Jeg tror, at det her det er noget Mette siger for at få flere vælgere fra højrefløjen.
Det tror du, Sherlock.
For det var jo heller ikke et rigtigt lovforslag. Det var bare mere sådan...
Det var bare lige, hey, nu skal vi ikke glemme muslimerne. Vi skal ikke glemme muslimerne. Der kan godt være, at der er alt det her krig, og der er Grønland, og så videre, så videre. Men husk lige, der er de her muslimer.
Og jeg tror, hun får flere fra højrefløjen med på niqaben. Det der med bederum, det er et mærkeligt angreb, synes jeg. Jeg kan godt lide bederum. Jeg kender dem kun fra lufthavne.
Er det, fordi du godt kan lide at gå der ind selv, og så sidder du over hjørnet og laver pruttelyde?
Det lyder mere som noget, du vil gøre, Christoffer. Jeg kan godt lide dem, fordi... at jeg synes, det er et smukt sted, hvor alle religioner ligesom kan finde ud af at være i samme rum. Det kan de ingen andre steder i verden.
Mm.
Og når jeg er i en lufthavn, der er jeg altid troende, der har de her multireligiøse bederum.
Troende, eller altså...
Jeg beder altid til Gud, når jeg er i lufthavn.
Ah, okay, jeg hørte det på en anden måde.
Ja. Og sidst jeg var i Heathrow Airport, der gik jeg ind i et multireligiøst religiøst bederum. Og det er da ret smukt, at jeg godt lide at bede der, fordi der ligesom er åben forum. Jeg er jo ikke kristen som sådan, så jeg godt lide der adgang til Gud og Allah og Buddha.
Mm. Så går du lige ind og... Og siger en lille stille bøn.
Ja, så åbner jeg bare med til rette vedkommende.
Okay. Er det fordi, at du ikke kan finde ud af at udtale salam aleikum?
Også derfor, ja. Man kan sige, det positive ved, at hun taler om bederum på grundlovsdag, det er jeg nået lige at tænke, hvor er det da dejligt at høre hende tale om andet end Rusland og Ukraine, indtil det så går op for mig, at alt det her, det også handler om Mettes nye store idé, som er noget, hun kalder åndelig oprustning.
Åndelig oprustning.
Vi skal også opruste åndeligt. Hovedsageligt så handler det om, at vi skal læse mere i bøger og mindre på skærmen.
Mm.
Og jeg må bare sige, jeg får det næsten fysisk dårligt, når jeg hører Mette Frederiksen sige åndelig oprustning. Selvfølgelig fordi hun selv er det mest åndsforladte menneske, jeg har mødt. Men også fordi man får lyst til at spørge, altså hvad er det for en åndelig oprustning, du har gang i?
Ja.
Er vi så svage i vores ånd, at kun du kan hjælpe os nu? Altså, er du klar over, hvor meget tid du selv bruger på sociale medier, Mette Frederiksen?
Men kan hun have en pointe i det her? Altså, fordi jeg tænker, hvis nu Ukraine, de ikke kun havde oprustet militært, men de også havde oprustet åndeligt, så kan det jo godt være, at de ikke var endt med en præsident, der var komiker.
Altså, jeg synes jo, Zelensky gør det godt. Jeg tror, uanset hvor meget du opruster åndeligt, så rammer raketterne stadigvæk. Det er også lidt det der med... Fair nok, så bruger vi mindre tid på skærm, og så har vi ikke bederum. Og hvad så? Så er vi mere danske? Er vi så alle sammen socialdemokrater? Men jeg tror, der er mange danskere, der sidder med en følelse af, at hvis vi nu fik nogle fødegange, der fungerer, at politi, der ikke vasker sager, en pensionsalder, der bare ligger sådan lidt under den gennemsnitlige levealder, så kunne det måske føles som en åndelig oprustning.
Det lyder som en dejlig oprustning. Og jeg vil også sige, at det er mærkeligt at høre det komme fra Mette Frederiksen, at der skal oprustes åndeligt. Altså, her vil jeg altså tale om en kvinde, der elsker at gå til Candice-koncerter og stå og synge Tarzan Mamma Mia. Hun pusser vinduer og lægger det på Instagram. Elsker Melodi Grand Prix og håndboldlandsholdet. Altså, hun er jo den statsminister i Danmarks historien, som har nedrustet absolut mest åndeligt.
Det eneste gode, det er, at jeg ved, at Mette, hun vil blive glad for den her kritik. Fordi en af de største temaer i den åndelige oprustning, ifølge Mette, det er faktisk, at vi holder fast i vores kritiske sans.
Okay.
Og det er så efterhånden det eneste, jeg har tilbage.
Ja. Det er jo et interessant synspunkt fra en kvinde, der virkelig hader kritiske spørgsmål.
Ja, det kan man sige. Hun har selv mistet sin åndelighed, men det er jo også lidt det, vi er anklaget ind for. Men det er åbenbart helt vildt vigtigt for Mette med de her bederum og nikappen. Og vi kan lige høre, hvorfor her taler Mette med DR.
Det er bedre, hvad det her angår, at få lavet en klar aftale med alle uddannelsesinstitutioner. Vi har lige set et eksempel, hvor der er blevet forbudt et bederum, og så tror jeg, det var under en trappe eller i en kantine, man så lavede de samme aktiviteter, og så er vi jo lige vidt. Så det er ikke rummet i sig selv, der er det afgørende. Det afgørende er, at man ikke udøver nogen form for social kontrol, og der ikke er fanatisme og radikalisme og forkyndelse på vores uddannelsesinstitutioner.
Altså, hun har jo selvfølgelig ret i, at vi skal ikke have fanatisme, og vi skal ikke have folk, der går og bliver radikaliseret ude på uddannelsesinstitutionerne, men jeg kan ikke lade være med at tænke, altså det her med, at hun kommer med et eksempel på, at man har fjernet et bederum, og så stod der nogen og bad under trappen. Er det det, statsministeren bruger sin tid på? Der har jo også været en del kritik af hende i den her uge, fordi hun ikke vil sige, hvor alle de penge, der skal bruges på militær oprustning, skal komme fra. Vi skal op på 5% af vores BNP. Hun er simpelthen alt for travlt til at finde ud af, hvor de her penge, de skal komme fra.
Ja, hun er for travlt med at redde Europa.
Ja.
Noget, hun i øvrigt også fik sagt, da hun var på forårsturné med Cecilia Frøkjær i 5 forskellige jyske byer.
Det havde hun også tid til. Der er en lille ting dog med det her niqab-forbud, som jeg synes er lidt spændende. Altså, fordi det er jo sådan, at i 2018 fik vi et tildækningsforbud, som betyder, at du ikke må have niqab og burka på i det offentlige rum. Altså, så du må ikke rende rundt på gaden med niqab eller burka. Der har så været en eller anden form for hul i den lovgivning, som gør, at man må stadig godt have det inde på en uddannelsesinstitution, for eksempel. Men jeg gad godt at se den niqab-klædte kvinde, der ligesom tager hjemmefra, og så går hun op og tager bussen. Der har hun hotpants og mavebluse på, og så i det øjeblik, hun tjekker ind på uddannelsesinstitutionen, så tager hun niqaben på. Altså, det er lidt svært at forestille sig.
Ja, fordi du tænker, at det er ulovligt for hende at have det på ude i det offentlige rum, at hun må godt ind på uddannelsesinstitutionen.
Ja, jeg kan ikke lade være med at tænke, altså er det sådan lidt unødvendig lovgivning det her, for du kan jo ikke komme hen til uddannelsesinstitutionen uden at bryde loven, medmindre du bor der, eller har din niqab hængende der, og du sådan, skifter tøj, når du kommer derover.
Hvis de er fanatiske, så kan det jo være, at de sover under den trappe, hvor de ligger og beder hele tiden, åbenbart.
Altså, det aner mig bare og smager af, at vi simpelthen er ude i at løse et problem, som er meget, meget småt.
Jeg ønsker det bedste for Mette Frederiksen, og mens det stadig er lovligt, så vil jeg bede for hende.
Jeg tror ikke, det her, Jesper, er en LinkedIn-pris, men jeg er faldet over et opslag på LinkedIn. Det er en fyr, der hedder David Jeppesen. Han arbejder som ekstern marketingchef, hvad det så end er. Altså, jeg ved ikke, det er sådan en freelance marketingchef.
Det tror jeg, det er. Ellers er det en marketingchef, der er så irriterende, at man har bedt ham om at arbejde hjemmefra.
Han er det, man kalder en LinkedIn whiz. Han har i hvert fald udgivet en e-bog, der handler om at være på LinkedIn. Den hedder Byg dit personlige brand på LinkedIn. Og den her David Jeppesen, som også har rigtig mange følgere derinde, og man forstår måske hvorfor, når man læser det her, han har skrevet følgende opslag. Overskriften er, jeg er på ferie og vender tilbage den 5. august. Og så skriver han så, tak for ingenting, Lars Henrik. Det autosvar kunne være sendt af en printer. Sommerferien nærmer sig, og med den en tsunami af mailsvar, der lyder som noget fra aktieselskabets generalforsamling. Pænt og pænt ligegyldigt. Men det kunne også være en chance. En lejlighed til at vise, at du eller din virksomhed har ansat mennesker med personlighed og evner til at kommunikere som et menneske. Du behøver ikke gå fuld stand-up, men lidt selvironi eller antydning af karakter viser så meget overskud og slår begrænset adgang til mail med 791%. Du kan virkelig komme langt med en forsvindende lille indsats. Et, og nu kommer han så med tre eksempler. Du kan lige se, hvad du synes om de her autosvar.
Okay, så David Jeppesen har selv lavet nogle forslag, som er bedre, end den chefen kommer med.
Ja, altså, som er bedre end, jeg er på ferie og vender tilbage den 5. august. Altså,
ja.
Som simpelthen bare er skideskægge. Den første lyder sådan her. Jeg er stukket af til en ø med dårlig wifi, men vender tilbage med fornyet arbejdsmoral og sandsynligvis en let forbrænding den 5. august.
Okay.
Altså, han skriver jo retfærdigvis, at man ikke behøver at gå fuld stand-up. Jeg ved ikke, hvordan den her vil fungere på scenen.
Det vil nok give et grin, men ikke på den måde, han håber på.
Nummer 2. Er taget på ferie for at genfinde meningen med avocadoens korte modenhedsperiode, natteruderi og Excel. Derfor trækker det ud i hele 3 uger fra den 29. juni. Det tredje forslag er, jeg er på ferie, altså mange e'er, ikke? Indtil da vil jeg anbefale, at du læser et par autosvar fra nogle af vores konkurrenter. De skulle være effektive, hvis du lider af søvnbesvær. Og så skriver han så efterfølgende, dit autosvar er en del af dit brand. Skriver du som en funktion, bliver du også opfattet som en. PS. Det samme gælder din tagline her på LinkedIn.
Jeg er en lille smule mundlam. Siger han, dit autosvar er en del af dit brand?
Ja. Ting, du aldrig havde troet, du skulle høre.
Dit autosvar skal være lige så stærkt som dit elevator pitch.
Altså, der er jo ikke så meget pral i den, så jeg synes ikke, at det kan udløse en LinkedIn-pris.
Og det er en kæmpe LinkedIn-pris. Han praler jo med, hvor sjov han selv er i sine eksempler. Han er jo sådan en kæk fyr. Se, hvor sjov jeg er. Se, jeg har en sjov joker med avocado, og han slår mig som typen, der vil sige, hey, hold det bæredygtigt, bare uden at være ironisk.
Altså, jeg læser de her eksempler og tænker, det skulle lige have kørt igennem ChatGPT en ekstra gang.
Ja, det er også en ting, der går ind på mig nu, hvor ChatGPT hele tiden bliver bedre. Så kan folk uden humor også få lov at være sjove.
Ja, bare ikke lige her i David Jeppesens tilfælde.
Nej, for de skal jo stadigvæk ikke ligesom kunne vælge at vrage imellem det gode og det dårlige, ChatGPT foreslår.
Ja.
Men altså, jeg forstår hans budskab, det er ligesom, hvis dit autosvar ikke trender på TikTok, så er du en taber. Mit problem, det er, jeg kan bedre lide det korte svar.
Jeg er på ferie og vender tilbage den 5. august.
Ja, jeg elsker, når personer, de er ærlige og lavmældte, kort i spyttet. Jeg kan godt lide folk, der underfortæller. Han sparer jo min tid der.
Altså, hvis du havde en samarbejdspartner, der svarede dig, er taget på ferie for at genfinde meningen med avocadoens korte modenhedsperiode, natterydderi og Excel, derfor trækker du ud i hele 3 uger den 29. januar, hvad vil du så svare?
Fisk.
Jamen altså, tillykke med LinkedIn-prisen til David Jeppesen. Din præmie er, at du kan prale med, at du har fået LinkedIn-prisen på LinkedIn. Det var, hvad vi nåede i dag. Jeg hedder Christoffer Eriksen.
Mit navn er Jesper Juhl.
Og i producerrummet, der sad vores allesammens yndlingsmandestripper, Jakob Ranum.
Ding dong, chokoladestang.